Shalom, salam sejahtera buat kita semua pendengar Radio Sora Gracia. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Fredson Boham dari Gereja Bethany Pleasure of God. Berjumpa kembali dalam acara Mutiara Jiwa sore hari ini. Baik, sebelum saya menyampaikan renungan firman Tuhan, saya mengajak kita semua bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, Allah Israel, Allah yang kami puji dan sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Sore ini kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan, kalau kami boleh diberi kesempatan untuk menyampaikan isi hati Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang akan disiarkan melalui Radio Gracia ini. Kami minta hikmat, wahyu dari sorga, urapan kuasa Allah bekerja, sehingga kebenaran firman disampaikan benar-benar memberkati setiap kami yang mendengar. Dan ada kuasa melalui firman-Mu, iman kami dikuatkan, juga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah diburkan, yang terikat dilepaskan, bahkan yang berdosa diampuni. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami siap, haleluya, amin. Sebelum saya menyampaikan firman, saya rindu menaikkan satu buah pujian yang akan diiringi musik oleh saudara Andre. Mari kita sama-sama memuji Tuhan melalui pujian ini, saudaraku. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Kau Tuhan yang selamatkan ku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkan ku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkan ku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Oh, segala pujian dan syukur kasih-Mu. Segala hormat kemuliaan hanyalah layak bagi-Mu, ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Sembah Yesus seumur menyembah-Mu Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Biar melalui pujian ini, Bapak Ibu Saudara yang sedang mengikuti acara siaran Mutiara Jiwa sore hari ini disegarkan, dikuatkan bahwa kita punya Tuhan Yesus yang ajaib, Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kita sampai kesudahan akhir zaman. Nah, Bapak Ibu Saudara, sore hari ini saya pengen menseringkan apa yang Tuhan taruh di hati saya beberapa minggu ini, yaitu tentang bagaimana seharusnya kita bersikap sebagai utusan Tuhan di muka bumi ini. Mungkin saudara berkata, Pak, saya memang bukan utusan Tuhan karena saya bukan pendeta. Tapi saya mau kasih tahu Bapak dan Saudara bahwa saudara dan saya sebagai umat tebusan yang diizinkan Tuhan, ya, yang diciptakan Tuhan, ditebus Tuhan dan diizinkan Tuhan hidup di muka bumi ini, dan secara khusus kita hidup di kota Cirebon ini, kita ini adalah utusan Tuhan, saudara. Sebab Alkitab berkata, ya, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 Alkitab bilang begini, Bapak Ibu Saudara, ya, Injil Yohanes pasal 20 ayat yang ke-21 dia bilang begini. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Wow, Bapak Ibu Saudara, luar biasa ya. Ayat 22 dibilang begini. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Wah, sebagai utusan Tuhan, kemudian juga diperlengkapi dengan Roh Kudus. Saudaraku, saudara juga dan saya sudah dimateraikan oleh Tuhan Yesus, yaitu Roh Kudus di dalam hidup saudara dan saya. Nah, untuk itu sore ini kita mau belajar dari Injil Lukas pasal 9 ayat yang ke-51. Bapak Ibu Saudara, saya bacakan Injil Lukas pasal 9 ayat 51 sampai ayat 56. Beginilah bunyi firman Tuhan. Judul perikop yaitu Yesus dan orang Samaria. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke surga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Perhatikan Bapak Ibu Saudaraku ya, waktu Tuhan mengutus ya dua muridnya, kemudian ada masalah rupanya ya dalam perjalanan mereka. Di ayat 53 dikatakan begini. Kita baca mulai dari 53. Dan ia mengirim beberapa utusan melalui dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu bagi Tuhan. Nah, tapi di ayat 53 ini ternyata ada kendala, ada penolakan, ada masalah. Dikatakan, tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Waduh, ada problem saudaraku. Ya, ada penolakan. Nah, kemudian dua murid bereaksi ya, karena mereka ditolak, mereka tidak terima, mereka bereaksi begini dan lapor sama guru mereka. Ketika dua muridnya yaitu Yakobus dan Yohanes melihat hal itu, mereka berkata, Tuhan, apakah engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka? Waduh. Dia laporan dengan harapan karena gurunya ini dahsyat luar biasa pada waktu itu. Banyak perkara-perkara dahsyat, perkara spektakuler, banyak mujizat saudara yang Tuhan lakukan pada waktu itu. Lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar. Ya, orang sakit pendarahan disembuhkan. Ya, bahkan orang mati dibangkitkan. Mereka sedang lapar dikasih makan dengan 5 roti 2 ikan. Hebat waktu itu. Ya. Dan mereka bilang, ini kesempatan nih, Tuhan juga mau tunjukkan kuasanya, Tuhan juga mau demonstrasikan kuasanya. Minta api turun dari binasakan tuh orang Samaria. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak bilang begini, yes setuju, mari kita hajar mereka. Tidak saudaraku, ya. Tuhan bilang begini, akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Nah, di terjemahan Alkitab IMB itu saya bacakan lebih lengkap ditulis ini, akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka, berkata pada mereka, roh apa yang ada padamu? Wah, itu. Di ayat 55 ini di sini terpotong, tapi di terjemahan lain dikatakan, roh apa yang ada padamu? Wah, Tuhan marah, Tuhan tegur muridnya. Kenapa kamu ditolak, kok kamu balas begitu? Waduh, Bapak Ibu Saudara, murid-murid juga kaget ya. Kok Tuhan tidak setuju dengan kita rupanya ini? Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang kita perlu pelajari dari kisah ini. Kita juga seringkali sebagai utusan Tuhan di muka bumi ini, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, kita akan berjumpa dengan hal-hal yang memang tidak sesuai dengan konsep kita. Kadang kita menghadapi orang yang menolak kita, yang tidak menerima kita, yang menyalahkan kita walaupun kita tidak salah. Nah, seringkali kita juga, saya kan benar, saya ini hamba Tuhan, saya ini anak Tuhan, saya ini hajar dia, dia salah. Nah, kira-kira Bapak Ibu Saudara, kalau kita bersikap begitu, apakah Tuhan setuju? Belajar dari kisah ini, Tuhan malah marah dan berkata, menegur mereka, roh apa yang ada padamu? Nah, dalam perjalanan kekristenan kita, kadang-kadang kita akan menghadapi hal seperti ini. Nah, di situ ternyata diuji, Tuhan pengen tahu yang ada di dalam kita itu apa? Roh apa yang ada di dalam? Wah, saya teringat di dalam kitab Injil Lukas juga pasal yang ke-6 ayat 45. Dia bilang begini, saudara. Orang yang baik meluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat meluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Kan yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ah, Bapak Ibu Saudara, ternyata murid-murid ini ditegur Tuhan, kok kamu orang Samaria jahat, kok kamu balas dengan yang jahat? Orang Samaria tidak menerima kamu, kok kamu mau binasakan mereka? Roh apa yang ada padamu? Sebagai utusan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, sebagai utusan Tuhan, yang Tuhan mau hidup orang percaya di muka bumi ini, harus menjadi saksinya, harus menjadi garam, harus menjadi terang. Berarti dalamnya harus ada terang, dalamnya harus ada spirit Kristus, supaya Kristus bisa dilihat oleh semua orang melalui peristiwa yang terjadi. Kita harus punya respon yang benar. Tapi ini kan susah, Pak. Tidak mungkin. Mungkin Bapak juga berkhotbah, tapi belum tentu Bapak. Betul sekali. Tapi Alkitab mengajarkan kepada saudara dan saya, Tuhan Yesus berkata, barang siapa mau ikut aku, dia harus memikul salib menyangkal diri. Jadi tidak sembarangan anak Tuhan menjalani hidup ini. Kita menjalankan misi dari sorga, ada amanat agung. Pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Ada tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Ini bukan hanya kepada pendeta, tapi kepada semua orang yang mengaku dia percaya kepada Tuhan Yesus. Karena di dalam dirinya ada materai roh Allah, ada materai roh kudus. Jadi dimanapun kita berada, kita akan membawa ini, Bapak Ibu Saudaraku. Kita akan menghadapi penolakan. Nah, bagaimana saat kita ditolak? Apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini Tuhan mau supaya kita juga memperagakan hidupnya Yesus. Nah, jadi satu pelajaran juga buat Tuhan Yesus pada waktu dia mengutus murid-muridnya, kok mereka bereaksi seperti itu? Nah, saudara ya, kenapa kok murid bereaksi seperti itu? Ternyata memang Tuhan belum ngasih tahu sama mereka. Nah, baru dijelaskan di Lukas pasal 10. Ya. Tuhan bilang begini nih, Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 3 saya bacakan, beginilah bunyi firman Tuhan. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulunya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuayan banyak, tuayan memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Wah, mereka baru ngerti, dikasih tahu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, maunya Tuhan, murid yang diutus itu harus seperti anak domba di tengah serigala. Nah, dunia ini adalah dunia yang sering menyerang. Kita sedang hidup di tengah-tengah serigala. Wah, kalau kita melihat sekarang ini saudaraku, makin kesana, makin jahat, makin susah. Alkitab berkata di 2 Timotius pasal 3, ya, keadaan manusia akhir zaman makin sukar, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, sebentar saya bacakan. Itu 2 Timotius pasal yang ketiga. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membuat uang makin sukar, saudara. Kita akan menghadapi orang-orang seperti ini. Nah, sebagai utusan Tuhan, bagaimana kita harus bersikap? Ya, sebagai utusan Tuhan, pada waktu diserang. Coba bayangkan anak domba ditaruh di tengah-tengah serigala. Waduh, dicabik-cabik, dimangsa, saudara. Karena domba ini binatang yang paling lemah. Ya, binatang yang lemah sekali. 200 meter aja dia udah gak bisa lihat. Jarak pandang dia gak bisa kenal. Makanya domba itu tidak boleh jauh dari gembalanya. Jauh dia tersesat. Nah, bagaimana dengan kehidupan saudara dan saya? Ya, kalau kita jauh dari gembala agung kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Waduh, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, pantesan aja orang bilang, wah karep dewek bae je ini hidupnya nih. Pelayan Tuhan, anak Tuhan kok mengkonon. Nah, itu. Tapi kalau kita selalu dekat dengan gembala agung kita, kita akan punya atmosfer rohani yang baik. Kita bisa tahu bahwa habitat kita ini adalah habitat roh, habitat hadirat Allah. Roh kita hidup, roh kita selalu menyala-nyala, roh kita on fire. Karena kita ada di dalam hadirat Tuhan, kita ada selalu berjalan dengan Tuhan. Nah, untuk itu kita mulai membangun, Bapak Ibu, sekarang habitat itu. Saya kemarin khotbah di gereja, saya kasih contoh. Kalau ikan air tawar ditaruh di air laut, dia mati. Begitu juga ikan air laut ditaruh di kolam air tawar dibarengi dengan ikan koi, mati. Karena bukan habitatnya. Nah, habitat saudara dan saya sebagai anak-anak Allah bukan habitat duniawi. Makanya kita jangan bercinta dengan dunia. Kita yang menciptakan atmosfer rohani dalam hidup kita. Punya jam doa, punya jam berhubungan dengan Tuhan, punya jam merenungkan firman. Tapi orang sering berkata, Pak, saya kan aktivis gereja. Saya sering, sudah aktif, saya setia di gereja. Tetapi pribadimu juga harus selalu terkonek dan terhubung dengan Tuhan. Supaya atmosfer ilahi ada dalam hidupmu. Sehingga kita bisa mengerti perasaan Tuhan. Kita bisa menangkap hatinya Tuhan. Nah, ini murid-murid tadinya dia gak ngerti. Dia pikir dia dengan bangganya minta api turun dari habis itu orang Samaria. Apakah Kristus seperti itu maunya? Tidak, Bapak Ibu Saudara. Nah, dalam menjalani hidup ini, Bapak Ibu Saudara dan saya harus benar-benar menangkap apa isi hati Tuhan. Apa perasaan Tuhan. Makanya kita harus punya kepekaan roh. Bagaimana supaya kita bisa memiliki kepekaan roh sehingga kita bisa tahu kehendak Tuhan. harus bergaul dengan Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan. Kita bisa mengerti pikiran dan perasaannya, baru kita bisa berjalan, kita bisa tahu. Sehingga apapun yang dia suruh kita lakukan, kita akan berjalan tepat seperti yang dia mau. Ini namanya orang-orang yang mengasihi Tuhan. Dan jangan takut, tapi Pak mau jadi apa? Kok kita ditaruh seperti anak domba di tengah-tengah segala. Jadi banteng kek biar kuat gitu. Ada musuh kita seruduk, kita hajar. Tidak, tapi Tuhan katakan, aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Kenapa dia berkata seperti itu? Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Supaya kita manusia juga belajar bahwa kita itu tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita tidak bisa buat apa-apa tanpa Tuhan. Karena manusia itu pada prinsipnya dia mau pakai kekuatannya sendiri. Dan manusia itu kuat loh. Kuat saudara. Ya, di Yesaya pasal yang ke-30. Alkitab bilang begini nih. Ya. Alkitab 30 ayat 15 yang begini. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya. Terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Kamu berkata, bukan, kami mau naik kuda dan lari cepat. Maka kamu akan lari dan lenyap. Katamu pula, kami mau mengendarai kuda tangkas, maka para pengejarmu akan lebih tangkas. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, saya gembala di Gereja Bethany Praise of God, saya juga melihat domba-domba ya, jemaat yang digembalakan. Aduh itu kuat-kuat saudaraku. Kuat-kuat. Lagi diizinkan Tuhan ngademi supaya belajar mengandalkan Tuhan. Oh enggak, dia mau pakai kekuatannya sendiri. Pikirannya jalan ini, waduh solusinya seperti ini. Padahal itu Tuhan izinkan supaya belajar rendah hati dan mengandalkan Tuhan. Tapi tidak. Waduh Bapak Ibu Saudara, luar biasa ya. Makanya kita tuh belajar bagaimana mau mengenakan spirit anak domba. Waduh dicabik-cabik saudara, anak domba di tengah-tengah serigala. Wah jadi apa? Tapi justru di sini sebenarnya kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Justru di sini sebenarnya kita akan melihat kuasa Tuhan. Makanya Rasul Paulus dia tahu Bapak Ibu Saudara rahasia ini. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-8 dia bilang begini. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu undur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Wow, luar biasa Bapak Ibu. Siapa yang mau begini? Rata-rata manusia pengen menunjukkan kehebatannya. Rata-rata manusia pengen menunjukkan kekuatannya. Tapi dia di sini nih diizinkan Tuhan ya, seorang rasul besar di Perjanjian Baru namanya Rasul Paulus. Dia bilang begini, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Oleh sebab itu jika aku lemah, maka aku kuat. Dia bilang begini, karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan. Aduh, Bapak Ibu. Orang kalau gak mengerti Injil yang murni, gak bisa ngomong begini. Gak nyampe. Ya selalu akan cari jalan keluar, ini gak bisa. Ini, wah, beli bisa aja. Ini, begini, begini, begini. Akhirnya rusak. Tapi Paulus hebat. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Di situ dia bisa melihat kemuliaan Tuhan, kekuatan Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan saya juga saya banyak melihat saudaraku bagaimana kuasa Tuhan bekerja membela saya, membela pekerjaannya di saat saya mulai angkat tangan, aku gak bisa Tuhan, aku sudah tidak mampu. Di situ Yesus Tuhan turun tangan. Tapi selama saya masih kuat, saya masih cari jalan keluar ini seperti ini nanti seperti ini. Tuhan diam, Tuhan juga angkat tangan. Kalau saya turun tangan, Tuhan angkat tangan. Tapi begitu saya angkat tangan, Tuhan turun tangan. Untuk itu siang hari ini Bapak Ibu Saudara, Kenapa Tuhan Yesus berkata, ya sekali lagi, aku mengutus kamu seperti anak domba. Kenapa tidak berkata seperti banteng yang kuat atau harimau punya cakar, tapi seperti anak domba. Bapak Ibu, di sini sebenarnya Tuhan mau menunjukkan kepada kita, jangan takut nak. Kamu memang diutus seperti anak domba di tengah-tengah serigala, tapi ada singa dari Yehuda yang akan menolong kamu. Dikatakan di dalam kitab Wahyu pasal yang 5:5, dia bilang begini, lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda yaitu tunas Daud telah menang. Ada singa dari Yehuda yang menjadi penolong bagi saudara dan saya di saat kita mengikuti firman ini. Intinya apa? Saya mau simpulkan begini, kita akan menghadapi banyak orang-orang yang mungkin, aduh, kok saya gak salah disalahin, saya dituding-tuding, saya ditipu, saya diginiin. Percayalah, di balik semua itu ada rencana Tuhan yang indah. Tuhan mau didik kita, Tuhan mau bentuk kita supaya kita menjadi orang-orang yang mengerti kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita. Jangan bersungut-sungut Bapak Ibu, jangan marah, jangan kecewa, jangan menyimpan dendam, kebencian, apalagi kepahitan. Buang semua itu dan kita berkata, aku sudah tidak bisa Tuhan, aku lemah. Tapi aku percaya, aku punya Tuhan yang kuat. Aku yakin dan percaya, Tuhan yang kuat itu akan segera bertindak. Tapi selama engkau masih punya kekuatan, Tuhan diam Bapak Ibu. Nah untuk itu sore ini melalui renungan ini, kita mau supaya Allah yang besar itu, Allah yang menciptakan langit, bumi, lautan beserta isinya, Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang pernah melakukan perbuatan ajaib melalui Musa, Laut Kolsum dibelah, melalui Yosua, tembok Yeriko dihancurkan, melalui Elia, ada api turun dari langit, Yosua juga berdoa supaya matahari berhenti. Allah yang sama yang kita sembah, Elohim Yahweh, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Dia juga akan bertindak di saat kita berserah penuh kepada Tuhan. Alias apa? Kita lemah. Memang kita diciptakan dari debu tanah, menandakan bahwa kita lemah, tidak punya kekuatan. Hanya Tuhan yang kuat. Kalau kita serahkan kepada Tuhan yang kuat, kita akan melihat kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Sore hari ini mungkin Tuhan mau supaya kita belajar rendah hati. Mungkin Tuhan mau supaya kita belajar menjadi pribadi yang menyerahkan semua kepada Tuhan, bahwa kita ini tidak mampu, hanya Dia yang mampu. Artinya apa? Jangan pakai kekuatan sendiri, tapi mari kita pakai kekuatan Tuhan dan berkata, aku lemah Tuhan, kalau bukan Engkau aku tidak bisa buat apa-apa. Dan memang Tuhan Yesus berkata, di luar aku kamu tidak bisa buat apa-apa. Untuk itu masuklah di dalam Tuhan. Kalau masuk di dalam Tuhan artinya ikuti semua aturannya Tuhan, jangan lagi pakai kekuatanmu. Kalau Tuhan bilang jangan balas tapi ampuni, lakukan semua kebenaran firman Tuhan ini. Nanti kita akan melihat Dia pasti akan bertindak. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maju terus dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita punya penolong yang ajaib. Walaupun kita dikatakan seperti anak domba di tengah serigala, tapi ada singa dari Yehuda, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang sudah menang. Dia akan memberkati kita, Dia akan memberikan kita kekuatan dan kemenangan dan kemampuan. Haleluya. Saya rindu menaikkan satu pujian. Yes, Kau dahsyat. Yesus Tuhan, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru kepada Tuhan. Mari katakan Dia ajaib. Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tanganmu. Tuhi
hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku dalam tanganmu. Seluruh hidupku tak akan goyang selamanya, tak akan goyang selamanya, tak akan goyang selamanya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin hari-hari ini, Pak, saya kok mentok nih, kok saya selalu gagal saya ini. Mungkin Bapak Ibu, kita tidak mengandalkan Tuhan, tapi kita sedang berjalan dengan kekuatan kita sendiri. Kita pikir kita bisa, kita jago bisnis, kita jago ini, kita bisa ini. Tidak bisa, Saudara. Tuhan maunya kita harus selalu dekat dengan gembalanya. Seperti anak domba itu, enggak bisa jauh dia dari gembalanya. Untuk itu pesan Tuhan buat kita pagi ini. Sore hari ini, Bapak Ibu Saudara, sorry, ini sore, kita harus mengandalkan Tuhan dalam melakukan apapun sebagai utusan Tuhan. Kita tidak bisa buat apa-apa di luar Tuhan. Untuk itu mari kita terus bangun hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa, melalui perenungan firman, melalui apapun yang kita lakukan. Kita senantiasa bersama dengan Dia, gembala agung kita, Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah disampaikan sore ini. Hamba berdoa biar firman ini termaterai buat setiap kami yang mendengarkan sore ini. Mungkin yang ada di rumah atau sedang di mobil mengendarai kendaraan dan mendengar siaran ini, diberkati Tuhan, dikuatkan kembali, disegarkan kembali. Kami mau belajar mengandalkan Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami mau pakai kekuatan kami sehingga kami selalu gagal dan gagal. Tapi sore ini kami percaya bersama dengan Tuhan Yesus, Engkau Allah yang kami andalkan. Ada kemenangan, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada sesuatu yang dahsyat Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa diberkati Radio Suara Gracia, kru-kru yang ada diberkati. Biar radio ini terus menjadi berkat. Secara khusus kami berdoa buat hambamu Ibu Nani Susanti. Tuhan terus memberkati hambamu ini, mengurapi cara dahsyat luar biasa pelayanan penggembalaan dimanapun Tuhan utus hambamu ini. Kuasa Allah menyertai dia dan apa yang dia lakukan untuk memberkati dan menyelamatkan banyak jiwa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa khusus buat gereja-gereja Tuhan yang ada di kota dan kabupaten Cirebon, diberkati. Berikan roh persatuan dan kesatuan supaya gereja Tuhan di kota dan kabupaten Cirebon berfungsi untuk menjadi alat Tuhan, menjadi utusan Tuhan yang berjalan seturut dengan kehendak Tuhan sehingga nama Tuhan dipuji, ditinggikan dan dimuliakan. Kabupaten Cirebon dan kota Madi Cirebon bisa melihat wajah Tuhan Yesus melalui gereja-gereja dan anak-anak Tuhan yang ada di kota ini. Terima kasih Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dipenuhi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami kembalikan segala hormat dan pujian, ucapan syukur bagimu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Saudara, sebelum saya pamit undur dari saudara, saya mau menyampaikan ada beberapa buah pengumuman dari gereja kami. Gereja Bethany Pleasure of God yang beralamat di Jalan Lemawungkuk 132 atau di depan Apotek Tunggal Lemawungkuk, kami menyelenggarakan ibadah minggu jam 8 pagi dan jam 10.15, dua kali saja, disertai juga sekolah minggu. Tiap Kamis jam 7 malam kami ada ibadah worship naik, malam menyembah Tuhan, berdoa, dan berdoa juga buat orang sakit, orang yang bergumul, kami doakan. Dan melalui hadirat Tuhan, saya percaya ada kuasa yang menyembuhkan dan memulihkan. Kemudian hari Sabtu jam 5 subuh ada doa fajar, kemudian sorenya ada youth. Hari Selasa dan Kamis setiap jam 6 pagi juga ada doa Pondok Daun. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.